Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 ноябрь шимбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Интернет аша татарча телевидениене ничек һәм кайда карарга була. Бу хакта берәүз тапшыруы сөйли. Оренбург мусульманнары кайбер мәсьәләләрдә православ динәгәрләреннән үрнәк алмакчы. Ни өчен Чуашстандагы Тукай авылы капкасы татар башкорт дөньясын таң калдырды? Кызган таба яшьләр тапшыруында бүген эссе булачак. Шушы һәм башка темалар турында тулырак иде бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Алда кызган таба яшьләр тапшыруы. Интернет аша татарча телевидениене ничек итеп карау турында берәүз тапшыруындагы кызыклы әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Чуашстандагы Тукай авылы турында да белербез. Ә әлегә атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышып чыгыйк. Күзәтүне Наиф Акмал әзерләде.
Атнаны дүшәмбе 9 ноябрь көненә Германия башкаласында Берлин дивары җимерлүгә 20 ел тулуга багышланган зур тантана чараларыннан башладык. Германия канцлеры Ангела Меркель ГДРда үскән һәм 1989 елның 9 ноябрь төнендә үзе дә көнбатыш Берлинга чыккан булган. Бу дүшәмбедә ул 20 ел элек көнчыгыш Германиядән көнбатыш Германиягә узган капкадан элекке совет президенты Михаил Горбачев һәм көнчыгыш Европада коммунизмның җимерлүенә зур өлеш керткән Польшаның Солидарность хәрәкәте җитәкчесе Лех Валенса белән кабат чыкты. Русия президенты Дмитрий Медведев атна кеш федераль җыенга еллык юлламасында илне бар өлкәләрдә заманчалаштырырга чакырды. Модернизация, заманчалаштыру бу елгы юлламаның төп сүзе дияргә була. Сәгать ярым дәвам иткән чыгышында Медведев бу сүзне 18 мәртәбә кабатлады. Төрле өлкәләргә карата һәм төрле сүз тизмәләргә төреп.
В 21 веке в нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация.
21 гасырда безнең илгә янә күп яклы заманчалаштыру кирәк. Бу безнең тарихта демократик кыйммәтләренә һәм институтларына нигезләнгән беренче заманчалаштыру тәҗрибәсе булачак.
Основанной на ценностях и институтах демократии.
Русияны аграр җәмгыяттан сәнәгать дәүләте итеп үзгәрткән совет чорына югары бәя биреп, Медведев хәзер икътисадны янә заманчалаштырырга кирәк диде. Ләкин бу эшне тоталитар җәмгыятта башкарып булмаячагына басым ясады.
Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех,
һәркем өчен түрә уйлый һәм хәл итә торган искергән җәмгыяттан акыллы, ирекле һәм җаваплы кешеләр җәмгыятенә әйләнәчәкбез.
Обществом умных, свободных и ответственных людей.
Уфада Башкортстан татарлары 2010 елда үтәчәк җанисәпкә әзерлек турында сөйләште. Татар милли оешмаларының чираттагы берлектәге киңәшмәсендә 14 татар милли оешмасы вәкилләре катнашты. Очрашуда чыгыш ясаган танылган этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков бу җанисәптә дә республика хакимияте ялган юллар белән татарларны кимитеп күрсәтү сәясәтен дәвам итәчәк, ләкин бу юлы башкачарак диде.
Минемчә, бу юлы 2002 елда күп зур кампанияны үткәрмәчәкләр. Самый главный решалым в основном тихаря подделать для фальсификации переписных листов благотиш. Минемчә, потому что алар уже обожглись. Потому что везде довольно реагировали без шума гнать, лучше получится. Проще без шума гнать, раз подделать документы.
Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рамил Бигнов бу хәрәмләшүләргә каршы көрәштә Татарстан хакимиятләрдә катнашырга тиеш, Казан татар халкы язмышына битараф калмаска тиеш диде.
Рәсми Татарстан белән дә элемтәгә керергә кирәк ныклап, һәм алар аркылы да матди яктан да, идеологик яктан да без аларга таянырга тиешбез, чөнки бу проблема официаль Татарстанга да тоже зур проблема булып тора.
Татар милли хәрәкәтенең күренекле вәкиле. Хәзерге вакытта милли мәҗлес оешмасын җитәкләүче язучы Фәүзия Бәйрәмова бу атнада чит илдә сәяси сыйыну сорарга карар кылуы турында хәбәр итте. Узган ел ахырында милли мәҗлес әгъзалары Татарстанның бәйсезлеген тону үтенече белән дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать иткән иде. Бу адым Мәскәүнең ачуын чыгарды һәм милли мәҗлес әгъзаларына шул исәптән Бәйрәмовага каршы эзәрлекләүләр башлануга китерде. Русияны тарқатырға, конституцион негізләрін бұзарға, милләт ара низақ шығарырға маташуда ғайыпләнуші Фәузия Бәйрәмова Озатлық радиосына бұларына білдірді.
Әйе, мен мені нәқ бір ел шушы текшіру үшләрі барғаннан соң шушы қарарға келдім. Яғни, бұ елден бірін де мәрхәмет күтіп болмай, милләт, мен аны көп мегіне ярасам да, меңа ярдәм итерлік хәлдә түгел. Татар интеллигенция бик куркытылган, аларда ярдәм кулларын сузмадылар. Мен бер ел буе күттем, бер ел буе бер үзем бергәләндем, ярга чыгарып ташланган балык кебек. Һәм менә бу көннәрдә билгеле булды, минем бу эшем прокуратурадан судка тапшырыласы. Менә шушы судка тапшырыласы билгеле булганнан соң, мин бу илдән китәргә дигән карарга килдем. Сыйыну сорарга дигән карарга килдем. Әле минем өмитем бар иде, прокуратурада тикшергәннән соң бу эшне судка җиткермәсләр, ябырлар дип, чөнки анда гаепләрлек мине бер-бер дә юк. Бер-бер дә юк. Язучы кешене, галим кешене, 60 яшкә җиткән татар хатынын гаепләп судка шына бастырылып, бигрәк тә төрмә статьялары белән янарлык. Мин үземнең бер гаебем дә сизмим. Әмма ләкин мин көткәнчә булып чыкмады. Тикшерү эше тәмамланды. Менә хәзер минем кулымда гаепләнүчене җавапка тарту буенча карар. Ягъни эш судка китте. Суд булачак, мине суд каршына бастыраячаклар. Һәм инде мин шушындый карарга килдем. Мине шушындый 60 яшьлек хатынны суд каршына бастырган ил, ул минем илем түгел, минем ватаным юк, минем милләтем мине якларлык түгел. Шуңа күрә шушы судлардан соң, булыр инде ул хәзер мин бер җиргә чыга алмыйм. Мин чит илдән сыйыну сорарга, сәяси сыйыну сорарга дигән карарга килдем.
Бу атнада шулай ук Казанның Галескар Камал театры сәхнәсендә Фәрит Бекшантаев сәхнәгә куйган Куршак туе спектакленең премьерасы турында сөйләдек. Гаяз Исхакый әсәрләренә нигезләнеп язылган бу пьесаның авторлары Мансур Гыйләҗев һәм Ризван Хәмид кеше үз язмышына үзе хуҗамы, әллә дөньяның көчлеләре идарә иткәнгә риза булып, алар кулында Куршак ролен үтәме дигән сорау куйган. Камал театрының мөдире Шамил Закиров Куршак туе турында булай диде.
Бу бүгенге көн тәләпләренә җавап бирә торган әсәр, ул мәшһүр бүгенге заман байларының ничек итеп шу заман җилләрендә югалып калуларын күрсәтә. Кая куярга белмиләр акчаларын куршак уйната башлыйлар. Ул капитал милләткә хезмәт итәргә тиеш, ләкин алар аны аңламыйлар, төшенмиләр, белмиләр. Бу аларның наданлыгы. Бу бүгенге көнгә дә бик актуаль. Нәкъ шушы көндә дә шул нәрсә дәвам итә. Байларыбыз аңламыйлар. Халык мәдәният мохтаҗ. Аң белемгә сусаган, ләкин аны байлар аңламыйлар. Куршак уены уйныйлар. Һәм шуның белән зыян салалар халкыбызга. Бу безнең фаҗибабыз. Аны Исхакый 100 ел элек күргән. Бүген дә шул ук проблема безнең халыкта. Кызганычка каршы бу безнең бәхетсезлегебез. Бу спектакль халык язмышы турында.
Илсия Бәдретдинованың республика җитәкчеләрен тәнкыйтьләгән тагын бер җырын Казан тамашачысы да ишетте. Илсия концерты филармонияның шыгрым тулы залында үтте. Бу җыр Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең «Без булдырабыз» дигән мәшһүр сүзләренә ишарәләгәндәй, «Булдыралар татарны» дип тәмамлана.
Без барысын булдырабыз, зур-зур кибетләр салабыз. Без гадел тормыш корабыз, бетереп каракларны. Без күпенә күреп йөрмибез, шуңа да башты белмибез. Кемнәрдер еллар буена булдыралар татарны. Кемнәрдер еллар буена булдыралар татарны. Кемнәрдер еллар буена булдыралар татарны.
Оренбурдагы мусульманнар православ дин вәкилләреннән үрнәк алып, гыйбадәтхананы мөмкин кадәр күбрәк урыннарда ачырга ниятли. Күптән түгел хәрби госпитальдә намаз уку бүлмәләре ачылды. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Оренбурның хәрби госпиталендә намаз уку өчен беренче бүлмә ачылды. Бу әлегә Карван сарай мәчетенең беренче проекты. келешекте андай бөлмәләрне башка медицина учреждениеларында да ачу планлаштырыла икән. Әлеге госпиталь бинасы патша әби Екатерина II заманында төзелә. Госпиталь җитәкчелеге белән руханилар арасында килешү нәтиҗәсендә шушы бинаның бер бүлмәсендә намаз уку өчен мөмкинлек ачылды. Ачылу тантанасы тәкъбир әйтүдән башланды.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
الله أكبر
Сарай мәчете имамы Әмир хәзрәт Рахматуллин бу хакта булай диде.
Бисмилла, алхамдулиллаһ, вассаляту вассаламу аля расулиллаһ. Бик шатлыклы көннәребез, чөнки менә беренче ибадат хананы ачып ятабыз шушы военный госпитальдә. Ничек дигәндә бу бик кирәкле нәрсә иде. Лечениедә яткан безнең балаларыбыз өчен дә, үзләребез өчен дә, халкыбыз өчен дә. Чөнки сәламәт тәндә сәламәт рух булыр дип әйтәләр. Әмма ләкин без инде аны башкача дәңнибез. Сәламәт рухта гына сәламәт тән була. Инде монда бик күп мусламан Егетләребез ята Россиянең төрле якларыннан аларга әлбәттә кирәк ибадәттән үтәргә, үзләренең булган сорауларына җавап табырга. Шуңа күрә менә рәхмәт инде шушы госпитальнең башлыкларына да алар беренче сүздән безне аңлап ибадәт бүлмәсен ачырга ярдәм иттеләр. Монда инде без үзебезнең тиешле мусламан дини китапларны китердек, киләмнәрбезне җәйдек һәм дә кешебезне куйдык. Атна саен кинаралаш килеп монда байрамнарны үткәрергә, намазларны үткәрергә һәм дә яткан егетләребезне сөйләрләренә җавап бирә торган кешеләр булар иншаллах. Бу инде безнең бер зур проектның башлыгы, чөнки без бөтен шәһәребезнең ибадәтханаларында, больницаларында шулай итеп ибадәт йортларын ачарга теләгебез бар. Чөнки яшәгән халкыбызның шундый сорауы бар. Христиан дусларыбыз ибадәтханаларда ачып беттләр, практически дип әйтергә була. Инде без инде бу нәрсәдә артта калып ятабыз. Шуңа күрә без дә аларның үрнәк алган дигән кебек булса да, ибадәт бүлмәләребезне ачарга тиеш булабыз. Уйлыйбыз, бу да динебезне көчәйтүгә, динебезне күтәрүгә үзенә күрә бер Лиш бер керем кертер дип. Чөнки бөтен халык инде мәчетләребезгә йөреп бер сәбәбе буенча кем авыру була, кемнең вакыты булмый, кемнең тагын бер нәрсәсе була, шуңа күрә йөри алмый, вакытында килә алмый, ана шуңа күрә аларга менә каршына барып дигән кебек шундагы бәлханнарыбызны ачып, бәлки генә шундый мәсәлә дип әйтәләр инде мәчетләребезне ачып, шушында аларга гыбадәтләрен үтәргә мөмкинчелек бирүебез, бу безнең бер олы вазифабыз дип уйлыйбыз.
Госпитальдә дәваланучылардан намаз укырга теләк белдерүчеләр арасында Улиян, Йоршалдан да милләт эшләребез бар иде.
Минем исемем Илвир, Уйланнан үзем. Әниләрем татар, минем әтием дә татар, татар семьясында үстем. Бик мәчеткә яратам. Үзем укырга өйрәнәм. Үземнең китаплар белән намаз өйрәнмәк килемендә укырга. Ну миңа ошый бит намаз укырга. Өйрәндем инде, бик яхшымы шул, ачтылар. Намаз кумытын. Монда хам мин күп миятсам, мин йөри торган булам инде гелән.
Минем исемем Ренат, мин үзем Татарстаннан, Яршалы шәһәреннән, Газетинов фамилиям. Күп еллар инде менә үземнең динемне өйрәнергә җыйнадым да хаванда. Вакыт җитмидер иде, кешедә юк иде мине шулай алып барырга. Аллага шөкер, монда ачылды бу бүлмә. Хәзер күпме ятам да шул көннәрне уздырырга, өйрәнергә, намаз укырга бик шат булам инде.
Шулай ук госпиталь хезмәткәрләре арасында да милләттәшләребез байтак икән.
Шакирова Флюра, Абдулла Магенур намаз укый торган бүлмә ачуга сезне карыйсыз. Бик шат без аңарга, яшь балалар да аны ишетерләр, күрерләр. Кешенең намаз укыганнарын без бу йортны ачкан өчен бик куанабыз. Яшь балаларга бик әйбәт, алар беләләр, күрәләр. Һәрберсе дә бит бәләкәйдән үк күрбүсмәгән, алар бәлкем монда пример алып үзләрен дә шуны тотарлар.
Мусламаннарның әйтүләренә караганда, әлеге бүлмәнең ачылуы намаз укыганнар өчен дә, укырга теләк белдерүчеләр өчен дә икеләтә шатлык булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Шушы көннәрдә Чуашстандагы Тухай авылы капкасының ачылуы Татарстандагы, гомумән, татар башкорт дөньясындагы кешеләрнең игътибарын чалып итте. Чөнки күп җирләрдә татар, башкорт атамаларын дөрес итеп язу проблемасы тора. Чуашстандагы милләттәшләр бу мәсьәләне үзенчә хәл иткән. Шул ук вакытта капка милли итеп эшләнүе белән дә күпләрне җәлеп итте. Тукай авылы капкасы һәм аның татар башкорт дөньясына тәэсире турында Рафис Җәмдихан сөйли.
Әлеге чарага кунак итеп чакырылган танылган галим һәм милли хәрәкәт идеологы Илдус Әмирхан әлеге капканы иман капкасы моның фәлсәфәсе бик тирән дип аңлатты. Тукай авылы хакында бүген татар матбугатында да, Чуашстан газеталарында да, интернеттагы сәхифәләрдә дә еш ясалар. Ислам мәрте сәхифәсенең күптән түгел генә Чуашстанда татар мәхәллә феномены барлыкка килде дип язып чыгуы шушы Тукай авылына бәйле инде. Язарлык һәм гыйбрәтләнерлек хәлләр булып ята Тукай авылында. Менә татар дөньясына Тукай үзенең тагын бер яңалыгы белән үрнәк күрсәтте. Зур итеп тантаналы рәвештә тукайлылар авыл капкасын ачтылар. Авылдагы эшмәкәр һәм иҗтимагый киңәшмә агзасы Рафис Айсин азатлыкка булай аңлатты. Элек безнең авылга бурыла торган юл өстендә Тукай дигән бер кичкенә генә язу да юк иде. Башта авылдагы иҗтимагый киңәшмә шуны хәл итте, аннары менә авыл капкасына тотындык. Ватаным Татарстан газетада Тукайдагы чара хакында булай дип язды. Аякларында нык басып тора, киләчәккә өмет белән карый тукайлылар. Мондый күркәм авыл капкасы булдырулары да шуның бер мисалы. Үз авылыңның исемен дөрес, матур итеп язуның да бер үрнәге бу вакыйга. Югыйсә Башкортстандагы татар авылларының исемләрен тегеләй булай үзгәртәләр дип матбугатта күпме шау-шу булды. Хәер, үзебезнең Татарстанда да кайбер авыл исемләрен берничә төрле язу очраклары күзәтелә. Менә булай авыл капкасы ясап авыл исемеңне мәңгеләштерәсең икән, ялгышу хаталарга урын калмый. Аны кайда язуларына битараф булмаска тиеш дип язды Ватаным Татарстан газета. Казанда нәшер ителә торган халыкчан һәм популяр матбага безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов Тукайда булганнан соң булай дип язып чыкты. Басу капкасын ачу тантанасына кайттым бит. 280 мең сумга төшереп авылга керү-чыгу юлында махсус стелла, авыл символы урнаштырганнар. Нинди тамга, нинди һәйкәл бүген кризис чорында дияр кемдер. Монда алай уйламыйлар. Сүз башындагы гореф гадәтләргә тугры калып яшиләр. Басу капкасы элек-электән изге саналган, туры сукмаклардан түгел, урау булса да читкә киткәндә басу капкасыннан чыкканнар. Шунда утырып дуга кылганнар, исән-имин әйләнеп кайтканнан соң Аллаһуга рәхмәт укып капка төбендә тагын дугага кул күтәргәннәр дип язды безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Ирек мәйданы газетына биргән әңгәмәсендә Тукай авылы иҗтимагый киңәшмәсе рәисе, ягъни мәхәллә шурасы рәисе Әгъзам Шакиров бу уңайдан булай дип белдерде. Авыл капкасы электән үк гадәти күренеш. Һәр өйнең үз ишеге, капкасы, ихатасы булган кебек, авылның да шикләре билгеләнергә тиеш. Авыл капкасы татарларда гына сакланды. Хәзер Тукайга кунакка килүчеләрне ул ерактан ук каршы алачак дип белдерде Әгъзам Шакиров. Тукай авылы капкасын ачу тантанасына авыл халкының тыш кунаклар да шактый килгән иде. Чуашстан мөфтие Әлбир Кырганов, Чуашстан казые Сәйдзадә хәзрәт Гыймаев, Тукай авылы урнашкан Комсомол районы башлыгы Геннадий Волков, Казан журналистлары һәм көтелгән кунак, Казандагы Әмирхания рухи мәгърифәтчелек вакыфы рәисе Илдус Әмирхан. Тантанага төсмерне Геннадий Волков бирде. Ул ватан ниндидер иксез шиксез абстракт әйбер түгел ул. Ватан ул авыл капкаларыннан башлана дип сөйләде. Аның бу сүзен башка чыгыш ясаучылар да җепләп алды. Чуашстан мөфтие Әлбир Кырганов капкасыз йорт турында аның яныннан үтүчеләр биредә булдыксыз хуҗа яши дип китә. Гаиләдә аңлашу булганда гына капкага чират җитә диде. Авыл капкасы төшенчәсе татарлар яшәгән күп җирләрдә онытылып барганда Тукай зурлап капка төзеде. Кайберәүләр аны гади стелла итеп күрсә дә, тукайлылар сүзенә караганда, бу шитят халык арасында үз җиреңне, үз мәдәниятеңнең чикләрен билгеләп кую. Бу капканы Тукай иҗтимагый киңәшмәсе матур бер билге итеп кенә ясамаган. Капка 6 баганадан гыйбарәт. Бу 6 багана иманның 6 шартын аңлата. Алар өстендә торган 6 ләлә чәчәге исламның 5 шартын сүрәтли. Инде капканы ай эшләп куя. Монысы төрки татарлык символы. Моннан тыш иң югарыга капканың бер ягына гарәпчә Аллаһ, икенче ягына Мөхәммәд дип язылган. Капканың авылга керә торган ягына Нух пәйгамбер дугасы уйып куелган. Ни дисәң дә танылган җәмәгать эшлеклесе язучы Фәүзия Бәйрәмова язганча, татарлар Нух пәйгамбер нәселеннән бит. Капканың икенче ягында исә матур итеп ана телендә хәерле юл дип уелган. Әлеге капканың тагын бер үзенчәлеге ул да булса авылга кириш ягында Тукай дип татарча кирилл хәрефләрендә язу, ә авылның исеме урысча Такаева. Икенче ягына латин хәрефләре белән Тукай дип язып куелган. Әлеге қапқаның шундай тирән символизмнар белән бирелүен танылган галим һәм хәзерге чордагы татар мәхәлләсе концепцияларын төзүче мәгърифәтче Илдус Әмирхан иман қапқасы дип атады. Моннан тыш Илдус әфәнде тантанада чыгыш ясап, әлбәттә тәүдә авылдагы мәхәллә тормышы белән танышкач, Тукайны Русия канунларына нигезләнеп мәхәллә булып яшәүнең үрнәге дип атады. Тантана алдыннан қапқа янында курбанда чалынды. Авыл иҗтимаи киңәшмәсе рәисе Әгъзам Шакиров җыелган халыкка бу урында гүнәхлы гамәлләр кылуның ярамаганлыгын, ә бәлки туйларда, башка тантаналарда фатуларга төшәрлек бер урын булуын аңлатты. Соңыннан иман капкасы баганалары арасына басып, кунаклар фатуга төштеләр. Тантана моның белән генә тәмамланмады. Авыл мәктәбендә авыл иҗтимаи киңәшмәсенең киңәйтелгән утырышы булды. Әлеге чарага рәсми җитәкчеләр дә, тирә-яктагы башка татар авыллары вәкилләре дә чакырылган иде. Әлбәттә, җыелышта авыл аксакаллары дилбегәне үз кулларында тоттылар. Сүз иҗтимаи киңәшмә һәм рәсми органнар белән уртак хезмәттәшлек турында барды. Район җитәкчесе дә, башка чыгыш ясаучылар да, мәхәллә шурасы белән җирле үзидарәләрнең уртак хезмәттәшлеге бар кода файдалы икәнлеген сөйләделәр. Әлеге чарада катнашкан һәм үзе дә бик дәртләнеп, Тукайны башка татар авылларына, бигрәк тә Татарстандагыларга иренәсе иде дип чыгыш ясаган танылган журналист Илфат Фәйзрахманов соңрак үз басмасында булай нәтиҗә ясады. Бу авылга тагын барырга кайчан насип итәр икән дип очрашу мизгелләрен көтеп яшим. Әлеге шуны гына әйтәм, биредә чын мәгънәсендә ислам социализмын булдырганнар. Рафил Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2012 елда Татарстан цифрлы сонлы телевидениегә күчеп битергә тели. Бу турыда узган елны инде Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Вазылҗанов белдергән иде. Тик шул арада авыл һәм шәһәрләрдәге йортларга интернет телевидение дә килә. Бу әле планнар гына булса да, инде хәзердән үк Татарстанның Иярчин каналын интернет аша тыңлап һәм карап була. Бу хакта Яңа гасыр телеканалының интернет сәхифәсе координаторы Раил Өмөтбаев белән сөйләшәбез. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур әңгәмә корды.
Тыйнгы.ру сайтына бәйле булган Татарстан Яңа гасыр каналының пиар бүлеге җитәкчесе Раил Өмөтбаев белән сүзебез интернеттагы телевидение сайты, интернеттагы телевидение күрсәтү һәм тамаша кыру мөмкинлеге һәм кулланучы телевидение телеканаллары арасындагы мәсьәләләр.
Яңа гасыр телерадио компаниясының рәсми сайты 2003 елда ачылды. Компанияның үзенә август айында 7 ел тулган иде. Димәк, компания ишкач 1 ел узгач аның сайты ачылды. Берничә ел дәвамында бары тек рус теле версиясе генә бар иде. Аннан соң татар теле версиясын булдырдык һәм хәзер безнең сайт ике телдә дә, татар һәм рус телләрендә бер тигез итеп, бер дәрәҗәдә яңартылып бара. Интернетта гомумән берничә шундый сайт кына бар, татар һәм рус теле версияләре бер тигез дәрәҗәдә яңартыла торган сайтлар. Исемлегендә без мәгаен беренче урыннарны берсе дип әйтәбез. 2008 елдан бирле сайтыбызда башланды интернет трансляция. 2008-дә Татарстан Яңа гасыр телевидениесен Мәскәүнең akada.ru һәм karbina.tv дигән порталлары трансляциялый башлады. Үзебезнең сайтта трансляция башкарылмый. Безнең сайтта сылтама урнаштырылган. Әлеге сылтамага басып керүчеләр Татарстан Яңа гасыр телевидениесенең җирне теләсә почмагында карый ала, интернет кына булсын. Хәзерге вакытта безнең телеканалны интернетта 4 сайтта карау мөмкинлеге бар. akada.ru, karbina.tv, kontakte.ru һәм mail.ru да карарга мөмкин. Һәм шунысы кызык, Мәскәү провайдерлары безнең компаниягә үзләре чыктылар. Яңа гасыр телерадио компаниясе Мәскәүгә мондый үтенеч белән чыкмады. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, безнең канал интернет кулланучыларга һәм федерация дәрәҗәсендәге интернет кулланучыларга кызыклы дигән сүз. Ягъни алар безгә акча түләтмичә безнең каналны интернет пакетларга бушлай кертәләр һәм аны карау мөмкинлеген тудыралар. Димәк, безнең каналга ихтыяҗ бар, димәк, безнең каналны сырыйлар һәм безнең каналны интернетта карыйлар. Бу безнең өчен бик зур сөенеч һәм миңа калса бик зур күрсәткеч. Гомумән, телевидение рейтинглары буенча да тән түгел алдыгы яңа рейтингларны, әлеге рейтинглар буенча Россия халкының 5% Татарстан Яңа гасыр телевидениесен көн сайын қабыза. Демек, біз Россия көлемінде милли каналлар арасында бірінші орында тұрабыз деген сөз. Хәм 2009 елден берлі, міне бір 2 айда омында әшіләп келейінді ол, нихайет көптәңгі қиялыбыз шынға ашты. Өзі бізнің сайтта, башқа провайдерлар түгіл, өзі біз Яңағасы радиосын интернетта трансляциялейбіз. Хәзір Яңағасы радиосында Татарстандағына түгіл, һәм Ершин ашағына түгіл, қайда интернет бар, шонда тыңларға мүмкін. Мұның үшін бар тек тәмінліктару сайтына ғана кірігі керек. Сифат әйбәт, білем аны тыңлайлар, һәм рәжіғат итәләр әлігі сәхифеге.
Сіз әйтіп ұздығыз, хәтті қалыпшан ВКонтакте нұқтару, Майл нұқтару, бал құртлары кіп мұжығып тұрған сайтқа да орнаштырғанлар. Мінәсілен, ВКонтакте нұқтару, қойын табырға сенің трансляцияны неше кеттір бізге тотарша программыларды қорай башларға?
ТНВ нұқтару сайтына кіресіз, әлігі сайт нұқты бетінде онлайн деген сөз язылған, әлігі бүлікке кіресіз онлайн деген бүлікке, һәм онда әлігі 4 сайтқа да сылтамалар орнаштырылған. Қойсы сайтта тілейсіз, шол сайтта біздің каналыны қорай аласыз. Акады нұқтару болырға мүмкін, Майл тару булырга мөмкин. Аның түгел сылтамасы, түгел адресы безнең сайтта язылган бер нәрсәне излисе түгел, бер сүзгә басасың да, һәм шунда туп-туры кирип китәсең һәм карыйсың. Димәк, akada.ru, karbina.tv, mail.ru һәм kontakt.ru. Әлеге сайтларда безнең ТНВ-ның трансляциясын табар өчен бары тик ТНВ.ру сайтына гына кергән кирәк ичен.
ВКонтакте нұқтаруда оралашу түркімдері, фикер алаша тұрған түркімдері бар, ұшырашулар бар, телевизия қараушылар үшін.
ВКонтактеда біздің бар, екі түркімі біз, Яңағасы радиосының мақсус түркімі бар, һәм Татарстан Яңағасы телевизиясының мақсус түркімі бар, анда біздің проектлар
бар. Біздің фанс түркімдеріңіз, шуның ашау қарала ма, яйса башқа система аша?
Жоқ, олар башқа система аша қарала, анда ВКонтактеда бар мақсус бір түркім, білуімше. Һәм шундай қызмет, әлгі қызметте бірнеше десте канал кірген, телевизион канал, бик популяр канал, рейтинг, Russia Today кебек каналлар бірінші канал, һәм алар арасында үзебезнең Татарстан Яңагасы телевизиясы бар.
Мөҗизага тең, әлегә кабель яисә дулкыннар аша тотылган телевидение акрынлап интернеттан килә. Күпләр өчен бу гаҗәп тә тоела. Берничә җөмлә белән генә аңлата алмыйсызмы? Интернет телевидение дип микрофон тирәп сорасалар, нәрсә дип җавап бирә алар идегез?
Шундый заманда яшәйбез, хәзер бөтен нәрсә интернетка кереп бара. Һәм иң югары тизлек әлбәттә интернетта күз ачып йомганчы хәбәрне қабыл ете аласың, аны оқи аласың, аңлай аласың, һәм оқиғына түгел тыңлай да аласың, қарай да аласың. Һәм әлбәттә инде телевидениенең интернетка кереп китү ул табигый күренеш, һәм минем мәсәлән шәхси фикерем буенча, күп дигәндә бер 10 ел эчендә без бөтен нәрсәне интернетта башкарачакбыз. Инде хәзер интернетта сатып алабыз, интернетта аралашабыз, танышабыз, иләнешәбез диярлек, һәм киләчәктә телевизион технологияләр әлбәттә алар интернетка кереп тәшәк. Интернет телевидение нәрсә ул дигән сорауга җавап биргәндә, хәзерге вакытта, мәсәлән, безнең компания өчен ул телевизион сигналның интернетта күрсәтү Ягъни без реаль вакыт тәртибендә үзебезнең тапшыруларны бөтен дөньяга күрсәтәбез дигән сүз. Интернет кайда бар, шунда безне карарга мөмкин. Димәк, без хәзер ИРШ-ларга гына бәйле түгел. Моңа кадәр 2008 елга кадәр безне бары тик Евразия киңлекләрендә генә карарга мөмкин булган булса, хәзер инде безне дөньяның теләсә кайсы почмагында карарга мөмкин. Интернет кына булсын. Безнең өчен менә интернет телевидение ул шушы дигән сүз.
Соңғы 5 жылда цифрлы телевидение деген сөздер шықты. Мысы нәрсе аңлата?
Америкада цифрлы телевидениеге көшәргә тиешләр иде 2009 елның февралендә. Шактый зур кыйынлыклар тудырган иде ул заманында. Чөнки гыйнвар айында Америкада булганда, анда бөтен кеше цифрлы телевидение турында сөйләшкән иде һәм күп кешедә әле ул юк иде. Һәм Россиядә без көшәргә тиешбез аңа 2013 елга. Татарстанда бәлки бу процесс иртәрәк төгәлләнер, чөнки төгәл мәгълүматым юк, ләкин үзебезнең мәгълүматлаштыру министрлыгы мәгълүматлары буенча без 2013 елга шушы процессын төгәлләргә тиешбез. Һәм Татарстан күләмендә, хәтта авыл җирлегендә шушы цифрлы телевидение ярдәмендә шушы су белән ким дигәндә бер дистә каналны карарга мөмкин булачак. Бу нәрсә дигән сүз, бу безнең каналны болай да республика буенча бөтен җирдә карыйлар дип әйтәбез без хәзер. Безнең каналны каплау мөмкинлеге 95-99% тирәсе 100% булмаса да. Ләкин сыйфат арта дигән сүз, һәм безнең каналны тагы да әйбәтрәк сыйфатта карау мөмкинлеге тудырылачак дигән сүз. Безнең өчен бу мәгълүматны
Цифр телевидение белән интернет телевидение бер-берсенә параллель үсә шәкләр малар, яисә икесе бер технологияларга нигезләнгән.
Миңа калса алар бер-берсенә ярдәм итешеп, бер-берсен куышып үсә шәкләр, икесе дә бер-бергә хезмәт итә шәкләр, ул да булса, тамашачы белән тыңлаучы белән тотрыклы ике яклы элемтәне булдырырга ярдәм итә шәкләр.
TNV.ru сайты 2003 yıldan берле ижади стимул болып турамы? Яйса кайбыр сайтларда кебек системе бир мәшәкать, кирексез бир куйрук, сукрышыга болып ишегезге бир мәшәкать кенә тудырып турамы? Менә шундый очраклар да бар. Ясап куялар моторлык өчен сайтларны бер файдада юк. Файдамы зыян ул сайтта.
Зыян китерә алмый. Безнең өчен иң беренче чиратта сайт функционал яктан караганда бик кадерле. Минем фикеремчә интернет ул нәрсә дигән сүз, ул иң беренче чиратта тизлек дигән сүз. Элек без күп очракта хатлар аша торган булсак, хәзер без интернет аша алашабыз. Әйтик, бер программа күрсәтелә икән яисә, бунда мәсәлән, гадәттән тыш хәлләр чыгу сәбәпле тапшырулар тәртибендә күрсәтелгән программа эфирга чыкмый кала икән, шунда ук сайтка форумга керәләр, сайтның махсус сорау-җавап дигән бүлегенә керәләр һәм үзләренең претензияләрен, үзләренең сорауларын калдыралар. Бу иң беренче чиратта безгә шуның белән кадерле, ягъни без тормыш кулыбызны тормыш курсында торга телибез икән, без моны сайт аша башкарабыз. Иң прогрессив, тараккый кешеләр, алар бөтенесе интернетта һәм безне бик каты сөендерә нәрсә, мондый кешеләр безнең каналны карый һәм безнең радиодан тыңлый, чөнки сайт көн сайын сұраулар белән, тәкъдимнәр белән тулланып кына тора. Шулык форум булсын, шулык сайтның башка сәхифәләре булсын. Безнең өчен иң беренче чиратта сайты без шушы менә функциональ яктан булу белән кадерле. Ягъни без үзебезнең аудиторияның ничек итеп үзгәргәнен һәм аудиторияның зауыкларын шулай ук үзгәргәнен күзәтеп торабыз һәм тикшереп торабыз. Иң беренче чиратта менә шушының белән кадерле. Һәм әлбәттә инде төп яңалыкларны шуны әйтәсем килә, соңгы елларда сайт гомумән беренче урыннарга чыга хәзерге вакытта, чөнки каналны күп кеше карый интернет аша. Каналны карый ала безнең хәзер Америкада яшәүчеләр, Австралиядә яшәүчеләр, Көньяк Америкада яшәүчеләр, безнең мәсәлән, һәр даим тамашачыларыбыз бар белән Калифорния штатыннан безне гел карыйлар, Норвегиядән карыйлар, гел керәләр, Казахстаннан керәләр, гел Нью-Йорк штатыннан керәләр, Монтана штатларыннан керәләр. Кем белә, бәлки алар татарлар да түгел, бәлки алар гомумән Татарстан татар мәдәнияте белән кызыксынучы башка кешеләр. Интернет моны безгә күрсәтә алмый, ләкин безнең өчен бу әйбәт күрсәткеч. Безнең аудиториябез киңәя дигән сүз, без интернет аша үзебезгә яңа аудитория яулыйбыз.
Кабель телевидениесы мөмкинлек белән мәсәлән татарлар бик яратып кабель аша караганнары билгеле. Кабель бу аларга мөмкинлекләре булмаганнар тәлинкә белән Ырымбурда, Уралда, Төмәндә, Омскида күп җирләрдә карыйлар. Интернет аша караучылар арасында аеруча кайсы яктагы яшәүче җирле абориген татарлар һәм диаспора татарлары сезнең өчен кызыклы булып күренде.
Онлайн трансляция эшли башлагач, без үзебездә шаккаттык, ләкин бик күп кешеләр Норвегиядән, Швециядән, Американың берничә штатыннан, иң популяр штатлар Калифорния, Нью-Йорк, Монтана штатлары, керәләр Россия төбәкләренә килгәндә инглиз чиратта Мәскәү, Мәскәүдән соң килә Башкортстан, Татарстан алмыйбыз инде әлбәттә, һәм Башкортстаннан соң килә безнең Себер һәм Урал яклары. Менә шушы яклардан иң күп керүчеләр безнең сайтка.
Татарстанны алмыйбыз дисез, әмма Татарстанның мөмкинлек бары кабель телевизиядә караган. Гадәти дулкынлыга карамастан, Татарстаннан сезне интернет аша караучылар бармыни?
Бар. Безнең сайтка керүчеләрнең яртысы Татарстан халкы. Әйе, безне Татарстанда яшәүче татарлар, алар интернеттан карыйлар безнең каналны. Әйе.
Дигән яңа буын кешеләре түгел микән, чөнки бар бит шундый бер даира. Телевизор карамый, бар тик интернетта гына утыра.
Килешәм сезнең белән. Бу яңа буын кешеләре дә булырга мөмкин, чөнки үземнең дусларым да бар, барбыз да яшьләр, яшьтәшләр. Алар гына телевизор карамый, бөтенесе интернетта утыра һәм интернет ул шундый әйбер, анда бер юлы берничә гамәлне эшне башкарырга мөмкин. Мәсәлән, анда почтаны тикшерәсең, контактта утырасың, белмәм, анда җир күчереп утырасың, яңалыкларны тыңлашасың һәм шул ук вакытта син карый аласың, яисә тыңлый аласың телевидение һәм радионы. Һәм күп кеше беләм телевизорны кабызмыйча, мәсәлән, шул ук спорт трансляцияләрен я булмаса яраткан тапшыруларын интернетка кереп карый, рәхәтләнеп. Заманасы шундый.
Берәү тапшыруында интернетка мөнәсәбәтле телевидениега кунакка килеп чыктык. Яңа гасыр TNV.ru сайт аша да, башка сайтлар аша да аны табырга була. Шулай итеп, иярченнән, антеннадан, кабельдан килгән телевидение безнең өйгә хәзер монитор аша, компьютер аша да килә. Шундый ук мөмкинлек татар радиоларына ашылган. Безнең янда калыгыз, интернетта калыгыз, сау булыгыз.
Татар эстрадасында җырчыларның күплеге, башкару алымнарының бер төрлелеге эстрада вәкилләрен тагын да яхшырак, үзенчәлекләрәк итеп иҗат итәргә этәрә. Яшьләр арасында бик тиз популярлык алган эссе төркеме егетләре бүген эзләнү юлына баскан. Аларны эстраданың бүгенге хәле уйланырга мәҗбүр итә. 2007-2008 елларда яшьләр арасында клуб көйләре яхшы кабул ителсә, бүген бу юнәлештә торгынлык чыра башланган диялар. Чираттагы Кызган таба сәхифәсе кунаклары эссе төркеме егетләре Айрат Ильясов һәм Нияз Вәлиев булар. Алар белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган тоба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әйсәмбез хөрмәтле радио тыңлаучылар, СТКМ турында бүген сөйләшергә телибез, бергәләшеп үзләре белән, алар белән сөйләшә башлаганча әйтергә телим шуны. СТКМ 2007 елда яшьләр арасында иң популяр төркем иде. 2008 елда да нәрсәдә күрсәтте менә, ләкин 2009 елда ничектер югалып торган кебек тоелды. Һәм мин генә түгел, башка радио тыңлаучылар да моны сизде. Инде менә бу сорауларга ачыклык кертер өчен без популяр саналган, саналучы, бәлки хәзер дә популярдыр СТКМ-ны кунакка чакырдык. Айрат белән Нияз. Кыскача отчет берегез әле группа турында. Соңгы 4 елга, 2-нче елга юбилей булгайсыннан 5 ел булачак. СТКМ-не.
Менә тиздән безнең альбом чыгарга тиеш, Алла берсе. Инде 17 җыр тупланды, яңа җырлар бу дип әйтәләр. 2-нче альбомга, менә 2-нче альбомга 17 җыр яңа җырларыбызны тупладык. Кемдер өчен югалып торганбыз икән, ә моның сәбәбе булып та шушы җырларны туплау, шушы җырлар өстендә эшләү күбрәк булды. Бәлки шуңа күрә дә бер әзрәк ничектер арттагы планда булып тадык. Ләкин инде хәзерге көннән без бик каты эшләргә ниятләнәбез.
Һәм инде хәзерге көннәрдә бу көннәрдә кая күрергә мөмкин соң татар яшьләре?
Бу көннәрдә Алла бирса 19 ноябрь көнне Арена клубында чыгыш ясаячакбыз. Мен дә алып баручы буларак та инде Алла бирса җырчы буларак та чыгыш ясакбыз.
Менә сез һәр берегез ниндидер юнәлеш алып барасыз. Нияз, син татарча мультфильмнар әзерли башладың. Син инде юмористик тапшырулар алып бара башладың.
Менә мультикларны тәрҗемә итәнә башладым да туктадым пока.
Сатылмыйм әллә дисклар?
Юк, техник сәбәпләр буенча.
Документация эшләре буенча.
Документация эшләре буенча. Ә инде юморга килгәндә, теге елны үземнең озак хыялланган проектны эшләгәч, аннан соң ничектер баш тартырга азрак туры килде. Миңа анда әлбәттә Фәрит Галиев исемле юморист, автор, режиссер дип әйтергә кирәк. Бик каты булышты, без бергә эшләдек инде. Мен үземнең проектына дип әйтеп бетерә алмыйм, чөнки Фәрит белән бергә эшләнгән проект ул.
5 еллыкны үткәрергә ниятлисезме? Зурлап.
Әлбәттә, без 5 еллыкны үткәрергә уйлап торабыз. Әле ничегрәк булыр микән дип ул яктан килеп бетмибез, ләкин инде сценарий эшенә килгәндә уй фикерләребез бар.
Нияз, син ялышмасам, КГУның Казан дәүләт университетының Көнчыгыш теле факультетын бетергәнме?
Дөрес.
Ә ничек син шул юнәлештә эшләп китмәдең?
Тәрҗемәче булып эшләп карадым да, ләкин эштән рәхәтлек тапмадым. Анда бернидә иҗат юк. Иҗат булмаган эштә мин эшләй алмыйм.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Шоу-бизнеста бик күп еллар шөгыльләнәсез. Нәрсә җитми безнең хәл татар эстрадасының татар клуб. Музыкасы хәрәкәте нәгымен.
Безнең татарлар арасында бер кичкенә генә проблема бар. Кеше килгәч, ул ял итәргә килми. Дискотекаларга кеше биергә бик әз килә. Күбесенчә килеп, ну, нәрсә күрсәтәсез инде сез безгә? Нәрсә инде бу? Менә шулай ну эшләп киләләр, әйме? Менә мин алып баручы буларак эшләгәч инде бик күп килгән кешеләрне йөзләренә хәтерли башладым. Һәм нәкъ шул кешеләр килә, һәм алар менә бөтенсе алдагы рәткә басып карап торалар. Менә бөтен концертны алар менә карап торалар, исәм менә шулай. Киләләр дә менә синең күзләреңә концерт бу менә шулай карап торалар. Ни кызыгы бар аның, белмим мин. Кеше бит инде килгәч бар беренчектер, ял итәргә тиеш иман да. Бөтен җыелган энергиясын туздырып, рәхәтләнеп дискотекада биеп кайтырга тиеш. Ләкин менә бездә ул як азрак какшап кала.
Сорау нинди аны?
Нәрсә җитми үзең татар клуб музыкасы хәрәкәтенә гомумән, татар эстрадасына яшь башкарышларга?
Нәрсә җитми? Чыннан да, тамаша җитми минем.
Ничек тамаша җитмәсен? Әгәр дә дискотекаларда меңәрләгән дип тамаша
җитмәсен. Юк, әгәр дә син ял итә торган
артистын буласың килә икән, нимә? Сиңа заманча стильдә эшләргә кирәк түгел. Чөнки син ул стильдә акча эшләй алмыйсың. Сен үзең эшеңне эшләй аласың. Бу дискотекада чыгып җырлап кайтыр өчен генә. Әгәр синең өчен артист буласың килә икән, акчаны эшләсең килә икән, сиңа традицион стильдә эшләргә кирәк. Халык җырларын җырларга кирәк. Шул сәбәп аркасында мин әйтәм, заманча стильдә эшләүче артистлар өчен акчалы тамашачы җитми.
Бездә инде зәвык нәрсәдер җитми кебек барыбыз. Чөнки урыс эстрадасы бик каты хәзер яхшы качестволы зәвык күрсәтә башлады, киемнәренә, һәммән бөтен нәрсәләренә игътибар итәләр. Бездә бармы ул шундый? Энесеннән җибенә кадәр игътибар итүче артистлар.
Менә мәсәлән.
Сез үзегез шундыймы?
Без шундый түгел, ләкин менә бар Салават Миниханов. Әгәр дә сезнең соңгы клипын күрдегез икән?
Күрдек.
Онытма мине дип атала. Әйе. Ул бик яхшы клип. Һәр яктан да. Ләкин ул аңа акча китермәячәк. Ул кызык эшеңне ясалган клип.
Һәрбер кешенең була бит теге самоутверждение дигән.
Эшләй алам дигән.
Эшләй алам дигән.
Ул эшләй алды.
Ул дөрестән дә шәп. Минемчә аңа бишле.
Мен минем татар истасында андай клипне алып көргөнүм жок.
Анияс өзүгүз эс түркүм нерсе хазыр шулай кишиге сукланып, мисалы начар иштеди, мисалы эбет деп кана иштеген менин хазыр.
Дерс анкенде мен мин билим шахсан клип ясаудан рахатлык алмайм. Мен эң кызыгы музыканы жазуу. Музыканы жазуу студияда иштеп.
Сизге хазыр тамашачы тыңлоошу керекми?
Мен
сиз биз инде 5 жыл жүрдүк. Ара жигиттер кызга сизге рахмат. Сиз өзүгүчө жашайсыз, биз өзүбүзчө жашайбыз.
Балки шулайдыр.
Жок, бизге биздин ижатына әйбәтләп бәйләүче тыңлаушылар кирәк. Безгә менә шул җитми.
Бәлки безгә Айрат белән инглиз телендә, рус телендә җырлап карау кирәк.
Булдыра алыр идегез мы Айрат?
Булдырабыз әлбәттә. Булдыра алырбыз мы түгел, алай берсә булдырабыз да без аны. Безнең инде уйлар бар, фикерләр бар. Татар эстрадасында гына чикләнеп калырга түгел, бәлки безнең көчләр әле хәзер сәләтләр булгач, бит инде без нияз белән уйлап утырабыз да, бәлки безгә әзрәк бүтән тамашачыны эзләп карарга кирәк. Анда белмим, Мәскәү ягындара канда, бәлки берничә урысча җыр яздырып, бәлки инглизчә җырлар яздырып, төркчә җырлар яздырып карарга. Хәзер генә шундый фикерләр, аларны бөтенсен кайчан гына туплап бетерергә белмим.
Менә бу идеяларны тормышка ашыру өчен компания кирәкме? Төркем үзе генә башкара аламы? Мәсәлән, Казан егетләре үзләре генә эшләп ялышмасын.
Менә мин шулай фикерләрем, алар заманча эшләп карадылар. Ләкин кире халык җырларына кайттылар. Чөнки хәзерге вакытта мин уйламыйча, татар эстрадасына заманча музыка кирәк түгел.
Өлкәннәргә кирәк дә түгел инде ул.
Өлкәннәргә кирәк
түгел. Ләкин кайчандыр сез яшьләрдән тартып китердегез татар эстрадасына. Кайчандыр ул кивер кандай башка светларын тыңлыйлар иде, әйме? Анасы килеп чыкты сез төркемнәр.
Хәзер Дэвид Гуэтаны тыңлыйлар һәм Инна.
Рекорд радиосын тыңлыйлар.
Әйе, рекорд радиосын тыңлыйлар.
Синдә килешәсең бу фикер белән Айрат.
Әйе. Чөнки мин үзем дә аны тыңлый башладым хәзер.
Ә менә безгә хәзер аларны җыеп китерү өчен нишләргә кирәк инде алайса?
Минемчә бик каты инвесторлар кирәк.
Шул ук Дэвид Гейттларның шундый көчле инвесторлары бар дип уйлыйк микән соң хәзер?
Тукта, аннан да түгел. Менә мәсәлән, безгә әйбәтләп җырлар яздырып, аларга әйбәтләп ротациялау өчен, аларны телевидениедан, радиодан көнне-төне күрсәтеп, безгә кирәк молодежный телевидение. Менә нәрсә кирәк безгә? Яшьләр телевидениесе кирәк. Кайрым бер телеканал.
Кайвакыт карыйм MTV манда, ну, музыкаль каналларына. И еще гаштырам. Менә мондый җырны, Мохинның җырларын бик җиңел ясый алар иде. Диполин. Ләкин ул ясаса, монда аны тыңлаучы булмаячак. Ул җыр просто компьютерда калачак.
Йо, бәлки нигә син генә шулай уйлый торгансыңдыр, чөнки бит дәртле җырларны яшьләр ярата, тыңлый, тарата.
Менә син ничек уйлыйсың, менә бер ике елык татар дискотекалары атна сайын була иде. Хәзер алай түгел бит, хәзер сирәгәйдә. Хәзер
сез әзәйдә. Ләкин хәзер урыс кешеләре үткәрә башлады.
Алар бәлки алар кеше җыялармы соң? Юк, хәзер популярлык бетә бара.
Ә нинди стильләр популярлырак дип уйлыйсызсың сез менә үзегез? Шул татар халык җырлары кирен кайтара кирәкме хәзер бөтен яшь башкаларга, сезгә дә башкаларына да?
Белмим нәрсә кирәктер.
Авылга бит инде менә яхшы дәртле җыр.
Дәртле җыр, ләкин аның сүзләре инде халыкчан, күбрәк халыкка нитерелгән.
Шуңа күрә популяр булды дисезме?
Стиле дөрес сайланган. Шуңа күрә генә.
Менә безнең альбомда ике шундый җыр бар. Авылга һәм Төнге яңгыр.
Төне буе яңгыр яуды шыландырып, урамнарына тагын юлы бездән калган. Юлдагы тузаннарны яңгыр тамчылары шатый түбәдәге калайларны онытмагыз дияге бек булган шатлык кайгыларны.
Авылга тагын нәрсәсе белән алдырта дип уйлыйм мин. Анда районнар саналганда барлык район бармы? Үпкә ясаучылар булмадымы? Айрым район.
Бар, бар. Ничә безнең районны кертмәде дигән кешеләр булды. Әлбәттә, ләкин инде бөтен кеше аңлыйдыр минемчә. Беренчедән ул районнар кертү кинәт кенә башка килгән бер фикер. Без Ниязда репетиция ясап утырганда, әйтәм, Нияз менә монда нәрсәдер җитми. Әйдәм, яхшы язабыз, надо. Арша, мамадыр, зәй кукмара. Нияз әйтә, о, Петрәш, теләшә, лаер саба. Шуннан киттем, ничектер. О, әйтәм, кара, шигырь кебек килеп чыга. Әй, Сарман балта, шимешан була, җилдек утырды, киттек авылга. Менә дигән хоп, яздык куйдык.
Арша мамадыш, зәй кукмара, Петрәш, теләшә, лаер саба. Сарман балта, шимешан була, җилдек утырды, киттек авылга.
Ә менә син миңа кирәк түгел дигән җырның популярлыгы нидә иде икән?
Ул вакытта андый стиль модада иде. Беренчедән. İkinciden anda.
İkinciden epeyde ki bizim davullarını sanıp çıksak, rayonlarını sanıp çıksak, anda en yaş ışıratılgan isimlerini sanıp, şunun fikir basım yasadık. Dersin etken de jırlar yazılganda imen, eğer de jırda bir uksuz birinci tapkır kapatlanayken, bu nişiktir popülerlana uzundan özü, çünkü kişinin isimde bir gaybet kala o. Şoluk imnini alsak, alar vabşe malacat. Üzlerine bir stil taptılar imen, bu vaktinde ATB şıktı. Alarının harbasının üzlerinin stili var. Benny Benesi şıktı, üzlerine stil taptı. Şitil kişilere alarının harbasının үзләренең стиле бар. Бездә татар эстрадасында һәрбер җырчының, аерым һәрбер җырчының стиле юк. Шуңа алар бетнесе.
Барна Салават.
Юк, мин әйтәм һәрбер җырчының дим. Күп җырчыларның стильләре бер төрле була. Аеручан яшьләр арасында күбесенең стильләре бер, һәм инде шуңа күрә тамашачы үзе дә аңламый. Мин килешәм синең белән. Илнас Фиулин ул үзенең стилендә ничек тырышлыймы? Салават Миниханов үзенең стилендә эшли. Ләкин бит музыкага килгәндә алар бөтенсе нәкъ шул ук диско форматта бөтенебездә чыгыш ясыйбыз. Бөтенебездә шул киемнәр киябез почти. Ну, грубо әйткәндә. Хамиде минем шәһәр хәзер кеше бер дискотекада 40-тан артык җырчы күрергә әзер түгел. Кеше арый. Бәлки шуннан белмим, монда бик күп фикерләр.
Нәсенең вакытта без Айрат белән стильне таптык. Хәзер без дискотечный яктан китәбез әлекенә, чөнки ул хәзер оригинал түгел. Бөтен кеше дискотечный җыр җырлыймы хәзер яшьләр. Мен без әзрәк кенә мондый шаяру формасында язылган җырларны җырлыйбыз. Авылга кебек анда
төнге яңгыр шул шаяру формасында язылган.
Рок-н-ролл стилендәрәк әзрәк кенә юкмы?
Әйе, төнге яңгыр шундый стильдә язылган, әлбәттә, ул күп кенә абыйлар апалар өчен шул рок-н-ролл стилендә язылган җырлар-җырлагач, алар үзләренең яшьлекләрен искә төшерә башлыйлар. Менә минем әнисе иде, мәсәлән, аларында теге пятачоклар булган бит инде башта. Химиклар сарае кырында җыелган булганнар яшьләр, шундый ярак киләр уйный иде ди. Кешеләр киләп анда тәт-тәт биеп китәләр иде инде.
Яхшы, рәхмәт бик зур егетләр. Менә без әлегә яшьләр тапшыруында эссе егетләре Айрат һәм Нияз белән татар клуб музыкасы хәрәкәте турында бераз фикерләр алыштык. Аның киләчәге бармы, юкмы? Инде сез үзегез уйларсыз.
Әйе, Алла берсә инде киләчәге бармы дигән сорау булырга тиеш түгел. Алла берсәнең татар эстрадасының киләчәге бар. Ул юнәлештә бөтенебез дә эшләргә тиешбез.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Türkiye'de türlü bəhəslər tudurğan Kürt məsələsi ikinci isimi bilən otağanda Demokratik İniciativa proyekti bu adnada parlamentdə qorala başladı. Məclisdə Kürt məsələsi qoralsa, radio həm televidniya yuqarı uyuşması. Bu məsələgə başqa tüsmür birdi. Uyuşma türlü til həm dialektlardağı radio həm televidniya tapşırlarına kirtirgən şikləvlərini qaldırdı. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Премьер урынбасары Бүлән Тарышның Анкарада газета вәкилләре белән очрашуында Дәүләт каналы ТРТ 24 сәгать буена кырт телендә тапшыру алып бара икән, бу хак хусуси каналларга да бирелергә тиеш дигән сүзләре Төркия радио һәм телевидение идарәсе Рүтүкне бу хакта чаралар күрергә итәргән иде. Төркия радио һәм телевидение идарәсе Рүтүк Төркия ватандашларының көндәлек тормышта гадәти буларак кулланган төрле тел һәм диалектләрдә тапшырулар турындагы үзгәрешне бу атна рәсми газетада игълан итте. Яңа үзгәреш буенча җирле тел һәм диалектләрдә булачак тапшыруларның айлык эчтәлеге һәм вакыты баштан ук Рүтүк идарәсенә белдерелергә тиеш. Тапшырулар бары тек хәбәр, күңел ачу һәм мәдәни чаралары белән чикле калмаячак. Үзгәреш өчен идарә вәкилләренә фатиха биргән ил премьеры Рәҗәп Тайип Эрдоган демократик ачышлар проектындагы кебек бер юл харитасы билгеләү мөмкин. Дип белдерде. Чөнки яңа карар белән башка телдә булачак барлык программаларга төрекчә субтитл кертү мәҗбүрияте юкка чыга. Мәгълүм булганча, Европа Берлеге тарафыннан Төркиянең берлеккә агъзалыгы процессында илдәге ашчылыкларның хукукларын яхшырту бурычы куелган иде. Төркиядә төрле бәхәсләр тудырган Күрд мәсьәләсе икенче исеме белән атаганда Демократик ачылыш проекты бу атна парламентта карала башлады. Жумга көнне болган утырышта төрлө партия башкаларынын фикирлерине да орун берилди. Проектни тагдим эткен ички иштер министри Бешрат Талай сейшемби күнү парламенттагы депутаттар арасында зур каршылыкка итерген тагдимни илне бөлмөйөшөгүн, керисинче аны бирлештирешөгүн айтты. Parlamentte çıkış yasağan İçki İşler Ministri AK Partiya tarafından taqdim etilgen proyektinin ilne 25 yıl boyuna burşığan Kürt İşçi Partiyası ya ise kıska isimi bilen etkende PKK nizağın şişuvine maksat koyuğunu etdi. Mäglum bulganşa PKK yıllardan berli ilnin en zor işki problemine eylengen idi. Lekin opozisiyadagı Cumhuriyetçi Halk Partiyası CHP hem Milletçi Hareket Partiyası MHP hükümetinin bu taqdimine protest bildirdi. Terör uyuşması PKK'nın ilinin künçıgışında alıp bargan terörşi harekete hakimiyetinin Kürt siyasetine karata karşılığın arttıra. Türkiye'nin künçıgışında terör uyuşması PKK alıp bargan kurallı suğuşta 1984 yıldan birle 45 minnen artık kişi utirildi. PKK'nın terörşi Türk'ün buluğun Avrupa Birliği bilen akışta tanı. Mevlim bulganca uyuşmanın başlığı Abdullah Öcalan 1999 yılda kulga alıngan hem türme cezasına hukum edilgen idi.
Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Kırım'dağı vatandaşlarına yerdem iteşeklerin yongadan bildirdi bu atnada. Haberşimiz Zefer Karatay Cengiz Darcı kübük yazışının eserin izlev tarihi hem onun romanın işteligi bilende tanıştırır. Türkiye'de yaşavşı Kırım Tatarları turmuşu turunda tulrağı itib Zefer Karatay siler.
Türkiye'de faaliyet göstergen 50 Kırım Tatar Cemiyeti, Vakıfı ve Jurnali ortak bir bildiriv neşettiler. Bu bildirivde şunday aytıla. Türkiye'de meydana getirilgen Kırım Tatar Cemiyetleri ve Vakıfları ve Teşkilatları olarak bizler, bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak ettik. Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının temsilcileri bulup, Kırım'ı gayrıdan vatan yapma, gayrıdan vatanını tikleme mücadelesi vergen vatandaşlarımızga bugünge kadar olganı gibi bundan sonra da yardım edeceğimizni bir kere daha ilan etemiz. Türkiye'de faaliyet göstergen 50 Kırım Tatar Teşkilatı'nın ortak bildirivinde son vakitlerde Kırım Tatarlarının yolbaşçısı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na karşı bazı karangı odaklarca suikast teşebbüsünde olganı hakkındaki planlarını şiddetle protest etemiz. Bu bunday alçak teşebbüslerge rağmen Kırım'da alıp barılgan demokratik tınçlık içindeki insan hakları kureşimizni sürdürmege ve kol vermege devam edecekmiz. Bütün dünya Kırım Tatarları Kongresi'nde alıngan kararlar meyanında doğrultusunda ömrün Kırım Tatarlarının insan hakları kureşine bergen alıp barganı demokratik terörsüz şiddetsiz kureşnen bütün dünyaya misal olgan Kırım Tatarlarının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Nobel Barış Mükafatına namzetliğini destekleyi ve dünya üstünde meydana getirilgen bütün Kırım Tatar teşkilatların milletler ara platformlarda gayret göstermeye dünyadaki insan hakları ve barışını tesis etme maksatına sahip bütün teşkilatlarını, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarını, Avrupa Birliği'nin ve alakalı teşkilatlarını destekle davet etemiz dendi. Bu ortak bildirivge Emel Jurnali, Emel Kırım Vakfı'ndan başlayıp Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'ne ve bağlı şubelerine, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ne, Bursa, Eskişehir ve Ankara Polatlı'daki diğer Kırım Tatar Cemiyetlerine kadar hemen hemen bütün Kırım Tatar Cemiyetlerinin ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin destekleyen teşkilatlarının yetkilileri destek verdi, kol tuttu. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten ve Cemiyetin Reis Muavini Melih Cilsimli 13 Noyabr günü Kırım'a gittiler. Celal İşten ve Melih Cilsimli Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun doğan günün hayırlamaya gittiler ve ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin diğer yetkililerinin ve ondaki Kırım Tatarlarından alakalı çeşitli teşkilatlarından görüşecekler ve dekabr ayında geçirilecek Kırım Tatar Milli Kurultayı hakkında görüş alışverişinde olacaklar ve Türkiye'deki Kırım Tatarlarının bu kurultay ve yapılacak işler hakkında onlarla fikirleşecekler. Biz de bu fırsattan Türkiye'deki Kırım Tatarları olarak Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun doğan günün hayırlayımız. Oğa Allah'tan sağlıklı ve millet yolunda daha nice uzun seneler hizmet etmesini dileğimiz. Türkiye'de ve Kırım Tatar edebiyat tögereklerinde uzun senelerdir merak edilgen bir mevzu var idi. Cengiz Dağcı'nın eserleri ya da bir eseri Arap diline tercüme etildi mi, etilmedi mi? Lakin bu tercüme etilgen olsa bu eserini bu zamana kadar hiç kimse görmegen idi. Buna bununla alakalı olarak bu tercüme etilenin alakalı tercüme edileceğine dair Zaman gazetesinde seneler evveli bir haber neşretilgen idi. Ondan da sonra bununla alakalı bir iki sayfalık bu kitabın kapağı olganın göstergen bir kseroks dolaşaydı Türkiye'deki Kırım Tatarlarında. Ayrıca Arabistan'da neşretilgen El Arabiya ve El Hayat mecmualarında Profesör Doktor Muhammed Alp'in bu kitabın tercüme edilgeni ve bunun Arap dünyasındaki tesirleri hakkında makaleleri neşir edilgenidir. Aytkanımız gibi lakin bu zamana kadar bu kitabını hiç kimse görmegenidir. Ben Zafer Karatay olarak epey bir zamandan beri Türkiye Devlet Televizyası için Cengiz Dağcı ve onun eserleri hakkında bir dokümenter film hazırlayayım. Buna bu dokümenter filmge başlanganımdan beri, 2 seneden beri bu kitabın artından çapam. Bu kitabını o devirlerde Mısır'da Kahire'de El Ekser Üniversitesi'nin Türkologya Bölümü Başkanı olan Profesör Doktor Muhammed Harp tercüme etken. Buna alakalı ilk haber 1988 senesinde Türkiye'de neşretilgen Zaman gazetesinde Profesör Doktor Suat Kılıç tarafından bir haber olarak neşretilgen idi. Ben Muhammed Harp'ni epey kıdırdım. O El Ekser Üniversitesi'nden ayrılgan. En sonunda onu Bahreyn'de taptım. Ve Bahreyn'de özüne soradım. Maalesef dedi o kitap özümde bile yok. Evet tercüme ettim dedi. Bu tercümenin alakalı o devirlerde Profesör Doktor Muhammed Arp El Hayat El Arabiya mecmualarında bir tanıtım makalesi neşretilgen. O makaleler kolumuzdaydı. Ve Türkiye'de Cengiz Dağcı hakkında kitap yazan çeşitli adamlar da bunlarını kaynak olarak öz kitaplarında göstergen ediler. Uzun kadrolardan sonrasında Arabistan'da Medine'de yaşayan 70 yaşındaki bir Türk imam kitapçılardan kıdıra kıdıra sonunda bu kitabını benim için taptı. Bu kitap birinci kere 1989 senesinde Suudi Arabistan'da Medine'de basılgan. Maga kelgen nüskası 2003 senesinde Kayra'dan basılgan ikinci baskısı idi. Bu kitap şimdi benim kolumda. Kitap 300 sayfadan ziyade bir kolemde. Bu kitapta tercüme etken Profesör Doktor Muhammed Alp başta Cengiz Dağcı'nı tanış ete, onun yaşayan facialarını anlata ve Kırım Tatarlarının kim olganı, Kırım'ın hayırda olganın okuyucularına tarif ete, daha sonra bu romanın tercümesini baskan. Bu kitabın tanıtımında aytkanımız çeşitli Arap mecmualarında özü ve başka adamlar yapkanlar. Bunun Arap dünyasında Cengiz Dağcı'nın romanı şunday bir tesir yaratkan. Kırım Tatarları Rusya'daki Filistinler deb tabir etili. Aynı Filistin halkı gibi Kırım Tatarları pek çok eziyetler çekken, pek çok haksızlıklarga uğratılgan bir halk. Yani onlar neredeyse Filistinlermen birebir uşatılgan Arap dünyasında bir büyük alaka çekken Cengiz Dağcı'nın bu romanı. Bu romanı tercüme etken şimdi Bahreyn Üniversitesi'nde hoca olan Profesör Doktor Muhammed Harp şimdi bugünlerde Türkiye'ye geldi. Cengiz Dağcı'nın bir başka eseri de şimdi Polonya'da Krakow Üniversitesi'nden Türkolog Krasina Zayak tarafından tercüme etilmeye başlandı.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең ozatlik.org сәхифәсендә видео язма бик күп кешеләрнең игътибарын җәлеп итте. Илсия Бәдретдинова Казан тамашачысына тагын бер үткен телле җырын тәкъдим итте. 11 ноябрьдә башкалада концерт бирде. Шушы концерттан видео язманы безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Шулай ук фото күргәзмәгә дә игътибарыгызны җәлеп итәсебез килә. Берлин дивары җимерелүгә 20 ел тулуга багышланган тантана чараларын күрерсез анда. Атна сурәтләре шәлкеменә рәхим итегез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Азатлык.org сәхифәсе үз эшен дәвам иттерә. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.